Hyvää päivää. Tervetuloa Vapauden tavoittelijoihin. Täällä Aurora. Tämän Vapauden tavoittelija arki rullaa mukavasti. Olin viime viikon loppuna vetämässä joogaretriittiä Seilin saarella. Ja oli aivan ihanaa. Taas muistin, kuinka upea mahdollisuus on tehdä näin montaa työtä. Muistin, miksi olen valinnut tämän tien, millä olen. Ja koin suurta merkityksellisyyttä siitä, että ihmiset tulevat yhteen tämmöisen aikana, kun maailmantilanne on aika turbulentti. Niin tuntui, että oli jotenkin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Herätti paljon semmoista luovuutta myös itsessä. Ja luovuus onkin meidän tämän päivän jakson teema muun muassa. Mulla on tänään vieraana taidealan ammattilainen Kati Urho. Hän on siis teatterin monitaituri ja tekee muun muassa näyttelijän, käsikirjoittajan, ohjaajan, tuottajan työtä. Ja yksi syy, miksi mä kutsuin hänet, oli, että mä halusin jutella jonkun kanssa, joka tuntee taiteen tekemisen arjen. Ja mä koen, että mä oon itse päässyt maistamaan siitä vain hyvin pieniä palasia omien kirjojeni myötä. Ja esimerkiksi viime kesänä työskentelin mun kirjan parissa muutamia kuukausia apurahavoimin ja mietin, että mikä upea mahdollisuus on saada keskittyä yhteen projektiin näin täysvaltaisesti. Mutta todellisuudessa taiteilijan työhän ei useinkaan ole ihan niin helppoa tai pelkästään sitä, että se ikään kuin apuraha turvaa sen koko elannon, vaan että se saattaa olla aika silppuista. Ja apurahoja ei suinkaan aina saa, vaan niitä pitää hakea ja puolet menee ohi ja saa, jos käy hyvä mäihä, että se arki on jotain muuta kuin minkälaisena se ehkä mulle näyttäytyy tämmöisenä osa-aikaisena taiteilijana. Mä löysin muun muassa tämmöisen Kuporen julkaiseman taiteen ja kulttuurin barometrin vuodelta 2019, jossa valtaosa, 52% vastaajista, ilmoitti vuoden 2018 kokonaistulokseen alle 20 000 euroa. Ja sehän on aika vähän näin suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvin pieni summa, millä pärjätä. Joten mua kiinnosti kuulla Katilta etenkin siitä, että miten hän on onnistunut rakentamaan täyspäiväisen taiteilijan ammatin ja oppia, että miten se käytännössä sitten tehdään, jos päättäisi jättäytyä kokonaan taiteellisen työn varaan. Ja onko se ylipäätään mahdollinen ammatti, että mitkä on ne reunaehdot, mitkä on pakko hyväksyä ja minkälaista se arki sitten on. Me puhuttiin Katin kanssa myös luovuudesta ja siitä, miten hän valmistautuu omiin päiviinsä luovan työn ammattilaisena ja miten hän valmistautuu esiintymisiin ja mitä se vaatii pystyä heittäytymään täysin semmoiseen esiintyvään ammattiin. Joten tämä on tosi kiinnostava keskustelu kaikille, ketkä on kiinnostuneet jonkinlaisesta oman luovuuden kautta elämisestä ja siitä työn tekemisestä. Tai jos harkitset sitä, että pitäisikö hypätä päivätöistä kokonaan taiteilijan ammattiin, niin tässä on paljon sisältöä, mihin kannattaa kiinnittyä. Niistä voi saada hyviä vinkkejä sinne arkeen. Mutta hypätään haastattelun Katin kanssa ja toivottavasti löydät tästä itsellesi uutta pohdittavaa. Eli tervetuloa tänään Kati Urho.
Kiitos.
Minkälainen päivä sulla on tänään ollut tai edessä? Me ollaan nyt aamupäivässä, niin onko tyypillinen työpäivä tiedossa?
Mä sanoisin, että on sillä tavalla tyypillinen työpäivä, että sitten kun olen kotona, niin varmaan on tulossa sellainen, että kun teen kotona töitä eikä mulla ole mihinkään harjoituksia tai palavereita, mihin pitää mennä, niin mä aika rauhallisesti aloitan päiväni. Ehkä kirjoitan vähän ideoita ja ajatuksia ylös, ehkä teen vähän jotain rentoutusharjoituksia tai jotain venytyksiä tai jotain sellaisia ja juon vähän teetä, juon vähän mehuja ja vettä ja syön aamiaista ja sitten mä jossain kohtaa ajattelen, että no pitäisikö nyt ryhtyä töihin ja sitten jos se tuntuu siltä, niin sitten mä ryhdyn niihin töihin. Toki jos mulla on to-do-listalla niin kuin paljon asioita, niin sitten mä pyrin tekemään ne, mitkä sen päivän aikana täytyy tehdä. Et tällä hetkellä mä teen aika paljon kirjoitustyötä ja taustatutkimusta mun produktioille ja tuleville produktioille, niin sen takia nämä päivät on aika sellaisia vapaamuotoisia, että välillä mä kirjoitan ja sitten välillä mä luen ja sitten välillä mä vaan olen, jotta mä saan niinku tavallaan niillä ajatuksille ja ideoille happea. Että aika kiva päivä varmaan tulossa, koska mulla ei tosiaan ole mitään sovittua. Et mä aina nautin näistä tämmöisistä hiukan vapaammista työpäivistä, joita kuitenkin on tässä omassa työelämässä aika paljonkin.
Tuo oli kiinnostavaa, että sä mainitsit tavallaan noin kaikki tuommoiset ikään kuin valmistautumisrituaalit siihen päivään. Kuinka tärkeässä roolissa sä koet, että ne on, koska mä itse koen esimerkiksi, että jos tekee jotain luovaa työtä siinä päivänä, niin se on aika merkityksellistä, että miten sen päivän aloittaa.
Siis on tosi merkityksellistä. Siis mä huomaan sen, että esimerkiksi mun eilinen päivä oli sitten taas se, että mun piti olla valmiina aamupäivällä tiettyä aikaa palaveriin ja sitten mä menin siitä suoraan harjoituksiin, niin mä oon koko päivän semmosessa tietynlaisessa stressitilassa jo valmiiksi. Että sit kun mä saan itse valita ja mulla ei ole mikään kiire, niin mä otan sen kaiken mahdollisen ajan. Se joskus tosin tarkoittaa sitä, että mä en myöskään sit tartu siihen työhön. Mutta mä olen nykyään itselleni aika armollinen, että mä ymmärrän, että usein mulla on ajatusprosessit kuitenkin päällä ihan koko ajan noiden töiden suhteen, niin se on ihan ok sekin, että jos mä en mielestäni saa niin kuin kaikkea sitä, mitä mun on ajatuksellisesti pitänyt saada aikaan, niin se on ihan ok. Mutta mulle on esimerkiksi tosi tärkeä se, että mulla olisi se hetki aamusta, että mä voin vaan olla. Ja se voi tarkoittaa sitä, että mä juon mun aamuteeni ihan rauhassa. Tai se voi tarkoittaa sitä, että mä vaikka 5 minuuttia venyttelen tai teen jonkun 10 minuutin meditaation. Tai se, että mä vaan niin kuin makaan sängyssä 15 minuuttia ja oon ihan rauhassa. Et se, sillä on tosi suuri merkitys siihen koko päivää. Kyllä mä sen oon huomannut.
Kyllä. Joo, toi on niin kuin, ja se ehkä tavallisessa työssä, jos pitää olla 9 paikalla, niin se edellyttää sitä, että pitää herätä hyvin aikaisin, jos haluaa saada nämä hiljaiset hetket käyttöön. Mä oon itse kamppaillut sen kanssa vuosia silloin, kun oli päivätöissä, että miten mä pystyn herätä niin aikaisin, että mä ehtisin aina saada tämän niin kuin oman rauhan, mikä on ollut nyt ihan luksusta, kun on yrittäjä, niin ne aamut saa olla vähän myöhempiä, niin on niin kuin, ei tarvitse katsoa kelloa sit siinä, jos meditoi tai tekee jotain, niin se on ihan helpottava ominaisuus. Mutta sun päätyö on siis taiteellinen työ. Oletko tehnyt joskus jotain muunlaista työtä vai onko tämä ollut sulle aina niin kuin selvää ja semmoinen selvä polku, mitä sä oot seurannut?
Mä olen tehnyt tosi paljon kaikkia muita töitä. Ei ole ollut siis siltä tavalla mitenkään selvä polku. Tai mä niin kuin pitkään ajattelin, että niin kuin kouluaikoina, niin kuin jossain yläasteella ja lukiossa, että musta tulee psykologi ja mä haluan mennä opiskelemaan yliopistoon. Ja sitten mä lähdin vaihto-oppilaaksi, jossa mä tutustuin näyttelemiseen. Ja mä en ollut ikinä ajatellut esimerkiksi näyttelemistä tai tämmöistä luovaa alaa niin kuin kauheat sano oikeana työnä, niin tai että se olisi mulle se oikea työ. Ja sitten se lukioaikana muuttui ihan kokonaan, että sitten mun intressit meni tosi vahvasti sinne niin kun, et lähi sille polulle, mutta vähän on joutunut elättämään itseäni silloin, kun menin opiskelemaan Lontooseen ja menin teatterikouluun ja siellä asuinkin tosi pitkään sen koulutuksen jälkeenkin, niin mä oon joutunut aika paljon elättämään itseäni muilla töillä siellä. Ja itse asiassa mä olin kuitenkin 14-vuotiaana aloittanut jo kaikenlaiset kesätyöt, että mä oon oikeastaan niin kuin teiniästä asti totuin siihen, että jos halusi sitä omaa rahaa, niin sitä piti mennä sitten myös hankkimaan. Että semmoinen työn tekeminen on aina iskostettu aika vahvasti. Että sitten vasta jossain vaiheessa mä tein itse sen päätöksen, ja oikeastaan silloin kun mä muutin takaisin Suomeen, niin mä tein sen päätöksen, että jos mä en pysty tekemään tätä taiteellista alaa 100%, niin mä en tee sitä ollenkaan.
Et milloin sä luulet, että tapahtuu se, että sä pystyit hyväksymään, että tämä on oikea työ?
Se vaati muuta itseltäni aika vahvan päätöksen siinä, että tavallaan kysymys ei ollut siitä, että mä menin tavallaan teatterikouluun ja valmistauduin ammattinäyttelijäksi sen takia, että se oli sellainen asia, mikä mua siinä kohtaa kiinnosti eniten. Mutta mä olin myöskin semmoisella asenteella, että mun ei tarvitse tehdä tätä koko loppuikäni. Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että mä olisin niin kuin siihen asti, kun elossa olen, niin mä olen aina näyttelijä, vaikka mä enää tekisi päivääkään näyttelijän työtä. Et mä olen aina se taiteilija sisältä, tein mä sit mitä tahansa. Mutta kyllähän mä kyseenalaistin tosi monta vuotta. Ja oikeastaan kaikki ne vuodet, mä olin melkein 10 vuotta yhteensä Lontoossa, niin mä koko ajan melkein kyseenalaistin sen, että eikö mulla olisi helpompaa, jos mä vaan olisin jossain muussa työssä 8 tuntia päivässä ja saisin sen kuukausipalkan. Että eikö mun elämä olisi helpompaa. Ja sitten kun mä päätin, siinä oli kaikenlaisia asioita, jotka vaikutti siihen, miksi mä päätin lähteä Englannista ja Lontoosta pois. Mutta mä päätin siinä vaiheessa, kun mä tulin Suomeen, että mä en enää ikinä elä tällä tavalla, että mä joudun tekemään muita töitä, jotta mä saan toteuttaa itseäni taiteilijana. Ja siinä vaiheessa mä tein sen ison päätöksen, että jos mä en pysty 100% elättämään itseäni tällä työllä, niin mä en tee sitä. Mutta mä en myöskään enää ikinä kyseenalaista tätä mun valintaa ja mun tapaa tehdä, koska siinä vaiheessa mä olin jo 3 vuotta tehnyt omia produktioita ja tehnyt niin kuin omaa sisältöä esityksiin, mitä mä esitän, niin mä tavallaan tein aika tiukan päätöksen itselleni, että jos tämä ei onnistu, niin tämä ei onnistu ja se on ihan ok. Ja sittenhän lähti asioita tapahtuu. Ja varmaan niin kuin osittain sen takia, että se oma asenne siihen myöskin muuttui. Sitten alkoi tulemaan töitä. Sitten alkoi tulemaan sitä, että mä rupesin verkostoitumaan täällä Suomessa. Ja että se oli tosi mielenkiintoinen itsellekin se, että kun vaan teki sen päätöksen, niin heti helpottui.
Niin. Tuo on kyllä mielenkiintoista, että onko se, tai jotenkin se aina kuulostaa niin semmoiselta vähän niin kuin johdatukselta tai mystiikalta, että miten se meneekin niin, että kun sen päätöksen tekee sisällään, niin asiat alkaa jotenkin järjestyä. Mm. Siihen ei löydy tavallaan mun mielestä usein mitään niin kuin hirveän loogista selitystä, vaan mut mä oon kuullut monelta, että näin on käynyt. Miten eli käytännössä onko se niin kuin sun ammatti tämä, että sä pystyt elättämään itsesi, niin mistä se sun elanto tulee?
Niin, sekin on hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että se on muuttunut aika paljon vuosien varrella se. Enkä nyt sano, että silloin tietenkin niin kuin Lontoa, kun asuin Lontoossa, niin siellä ihan lähtökohtaisesti mä jouduin tekemään tosi paljon muita töitä. Oli ravintolassa, töissä, teatterissa, kahvilassa, mediafirmassa. Ihan aika niin kuin laidasta laitaan. Siellä mä tein tosi paljon ääninäyttelijän töitä myös. Se oli sinänsä hauskaa, että oli halvempaa esimerkiksi tehdä Lontoossa erikielisiä juttuja. Niin mähän tein suomalaista ääninäyttelijän työtä siellä tosi paljon. Ne oli aika hyvä palkkasia itse asiassa ne työt. Mutta toki siis tein sielläkin produktioita, että olin niinku ihan näyttelijänä mukana ja näin. Ja sitten Suomessa, sit kun tuli Suomeen, niin mä enimmäkseen varmaan niinä alkuvuosina tein tosi paljon keikkaa. Että mä olin jo tuonut, sinä aikana kun mä asuin Lontoossa, niin mä olin jo tuonut tänne produktioita, jolloin täällä oli jo jonkinnäköistä katsojakuntaa. Ja sitten, se on muuten mielenkiintoista toikin, että oikein muistaa enää niin kuin niitä kaikkia, että mitä tässä on tehnyt, mutta kyllä mä niin kuin aika vahvasti olen tehnyt sellaista itsenäistä keikkaa. ja kaikenlaisia juontohommia ja sitten on ollut näyttelijänä pelkästäänkin ja sitten vahvasti tehnyt niin kuin omia produktioita ja sitten saanut niistä pääsylipputuloja. Että mä en ole ihan kauheasti apurahoilla esimerkiksi tehnyt tätä työtä. Viimeiset 3 vuotta olen, tai oikeastaan voisi sanoa, että korona-ajan. Et mä olen ensimmäisen henkilökohtaisen taiteelliseen työskentelyyn olevan apurahan saanut vasta 3 vuotta sitten. Et mä olen periaatteessa 17 vuotta tehnyt ilman apurahoja. Henkilökohtaisia siis. Olen saanut välillä siis työryhmälle niin kuin tuotantokuluihin apurahoja, mutta en niin kuin tavallaan siihen omaan työskentelyyn. Ja toki siis mä olen joskus, en nyt ole ehkä 5-6 vuoteen, mutta olen niin kuin aina välillä tehnyt jotain sellaisia, esimerkiksi joulukorttilajittelua, joka on 10 päivää ja josta saa ihan kivat rahat, niin kuin tällaisia olen ehkä tehnyt tai ollut jossain niin kuin kahvilassa töissä ja näin, mutta en mä oikeastaan sitäkään tehnyt enää moneen vuoteen ja nekin on ollut yleensä sellaisia lyhyempiä pätkiä, että jos mulla on esimerkiksi ollut tiedossa, että mulla ei ole 2 kuukauteen mitään, niin sitten näin, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti mä olen pyrkinyt siihen, että mä teen pelkästään tätä luovaa työtä ja kyllä niitä töitä on sitten tavallaan ollutkin, että välillä niitä on enemmän ja välillä niitä on vähemmän, mutta nyt korona-aikana niin olen erittäin kiitollinen siitä, että vaikka mä oon tehnyt koko ajan periaatteessa aika pitkälle, siellä on ollut jotain semmoisia muutaman kuukauden pätkiä, kun ei ole tehnyt töitä, mutta aika paljon oon tehnyt. Mutta ilman apurahoja ja ilman esimerkiksi korona-apurahoja, niin olisi ollut kyllä tosi vaikeaa ihan niin kuin lähtökohtaisesti. Et nyt on niin kuin tosi iloinen, että niitä on tullut. Ja sitten myöskin se, että mä oon pystynyt tosi nopeasti pistämään produktioita pystyyn, jos mä olen saanut apurahan. Niin sitten tavallaan, että olen pystynyt hakemaan ja sitten tekee 3 kuukauden sisällä siitä sen produktio, mihin se apuraha on. Ja nythän mä olen saanut siis tälle vuodelle vuoden taiteilija-apurahan, niin nyt tavallaan on sitten ihan poikkeuksellinen niin kuin tilanne, että ei mulla tällaista ole ikinä ollut, että olisi niin kuin näin pitkään taloudellinen varmuus, että voi vaan tehdä. Sekin on aika luksusta.
Kuinka vaikeaa on niin kuin teatterin alueella rakentaa ura, joka ei nojaa apurahoihin sun mielestä?
No kyllähän se on vaatinut siis tosi paljon. Siis tarkoitan, se on vaatinut tosi paljon henkistä kapasiteettia ja sitä varmuutta tavallaan siitä, itsevarmuutta siitä, että kaikki niin kuin että kaikki, mitä tapahtuu, niin se on niinku sen arvosta sen takia, että mä haluan tehdä tätä. Ja mä haluan tehdä tätä omalla tavallani ja tietyllä tavalla. Ja sitten se on niinku semmoista hirveätä riskien ottamista tavallaan, että mähän niinku lähtökohtaisesti menee jokaista produktiota tekemään 0 budjetilla, joka tarkoittaa sitä, että se on pääsylipuista kiinni aika usein, että mikä se oma palkka on. Ja sehän aika harvoin vastaa sitä niin kuin tehtyä työmäärää, ei niin kuin yhtään missään suhteessa. Mutta niin, kyllä, niin, toi on hyvä kysymys. Et kyllä se, siis mahdollistahan se on, mutta kyllä se, niin kuin, se on tosi epävarmaa, se elämähän on tosi epävarmaa. Ja sit se on myös niin kuin valintojen tekemistä, että enpä mä paljon lomamatkoilla käy, eikä mulla ole itse asiassa lomaa. Siis ollenkaan. Ehkä niin kuin jouluna viikon, kun silloin ei tapahdu mitään. Et sit on joutunut tekemään sellaisia valintoja, että pitää jostain niin kuin karsia se. Ja se, että mä oon tehnyt koko ajan jatkuvasti tavallaan pyrkinyt tekemään niitä töitä. Et sit mulla on ehkä myöskin sellainen hyvä tilanne, että kun tulin esimerkiksi Suomeen Englannista, niin mulla oli aika paljon velkaa. ihan niin kuin lähtökohtaisesti, koska se asuminen siellä Lontoossa oli niin kuin tosi, tosi, tosi kallista, niin se, että mulla on myöskin tosi kova turvaverkko täällä Suomessa, niin kuin esimerkiksi perheen jäsenistä ja ystävistä, niin se on ollut myös tosi tärkeää siinä omassa jaksamisessa. Ja myöskin, että on niin kuin siinä niin kuin jossain vaiheessa, kun on tarvinnut, niin on esimerkiksi saanut niin kuin taloudellista tukea laskuihin tai ruokakassiin tai jotain muuta. Että mä ymmärrän myöskin sen, että kaikilla ei ole sitä. Että se, että sit kun itsellä on ollut se, niin sekin on mahdollistanut sen, että mä oon pysynyt tekemässä tätä. Mm. Et harva ihminen niin kuin jaksaa ja pärjää ihan täysin yksin. Ja sitten on myös tosi tärkeää se, että tekee sellaisten kollegoiden kanssa töitä. Et toki teen paljon yksinkin, mutta sitten kun mä teen myöskin paljon ryhmissä tai ryhmässä, niin että mä teen sellaisten kollegoiden kanssa, että meillä on niin kuin samanlainen arvomaailma ja tuetaan toisiamme niin kuin 100-prosenttisesti kaikessa sekä siinä työssä että siinä niin kuin henkisessä jaksamisessa. Ja näilläkin on aika iso vaikutus tavallaan siihen. Ja sitten mä oon aina mä oon tehnyt tosi paljon sitä keikkaa itse, tämmöistä niin kuin sketsikeikkaa, niin mä olen tullut myöskin siihen lopputulokseen, että se vaikuttaa tosi paljon, ei ainoastaan se, että mä teen niin kuin tosi ammattimaisen esityksen, mutta se, että minkälainen mä oon ihmisenä ja kuinka vastaanottavainen mä oon niissä tilanteissa, niin se poikii lisää töitä. Ja se on tosi pienistä asioista yleensä kiinni. Että oon niin kuin itse huomannut vaan sen, että se mistä mä niin kuin pidän siitä koulutuksesta, minkä sai niin kuin Englannissa, että siellä yritettiin iskostaa just sitä, että sä olet se tuote ja sun täytyy aina muistaa se. Sä menet mihin tahansa, sä tapaat ketä tahansa, niin sä olet se käyntikortti itse. Niin mä luulen, että aika monet asiat, niin kuin tällaiset asiat on myöskin poikineet mulle enemmän töitä. Että mä oon niin kuin, ihmiset pitää mua lähestyttävänä ja mukavana, mutta sit mä oon myöskin tosi hyvä siinä työssä, niin sit niin kuin tavallaan tiedätkö, sekin jo tuo sellaisen, että otetaan niin kuin tohon yhteyttä, että halusko se tehdä. Ja musta tuntuu, että aika monet ihmiset välillä niin kuin taiteilijat unohtaa ton puolen. Että sun pitää niin kuin antaa itsestäsi ihan hirveästi koko ajan kaikille.
Niin kuulostaa aika raskalta.
Ihan hirveän raskasta siis välillä. Ja sitten tavallaan se, että mitä enemmän niin kuin tulee sitä sellaista vakiyleisöä esimerkiksi, niin se on samalla semmoinen voimavara ja se antaa paljon energiaa. Niin kuin ne ihmiset ja katsojat ja fanit, voisi jopa sanoa, että on, niin kuin, on sellaisiakin henkilöitä. Mutta sitten se aina tarkoittaa sitä, että joka kerta kun mä astun omasta kotiovesta ulos, niin mä en voi tietää, että sieltä voi tulla vastaan kuka tahansa. Että tämä on osittain niin kuin julkista työtä. Et vaikka mä en ole siis mikään julkisuuden henkilö sillä tavalla, niin kuitenkin se on julkista työtä, mitä mä teen. Ja se pitää niin kuin tavallaan koko ajan ottaa huomioon. Et sit, jos mä en osaisi olla oman itseni kanssa ja avoimesti läsnä niin kuin silleen myöskin se, kuka mä oon ihmisenä, niin tämä olisi niin kuin vielä raskaampaa.
Mikä luo sulle sen, että sä jaksat lähteä ulos ovesta ja olla täysillä läsnä sit niissä asioissa, mitä sä teet?
Niin, kyllä se varmaan lähtökohtaisesti on se, että mä saan toteuttaa itseäni juuri sillä tavalla, kun tahtoo ja kuin tahdon, että mulla on niin se vapaus, mulla on se vapaus valita aina, että miten mä toimin ja mitä mä teen ja mihin mä ryhdyn. Välillä se tuntuu, totta kai mäkin olen joutunut ottaa sellaisia töitä vastaan, mitä mä en välttämättä ehkä olisi aina halunnut, koska jos taloudellinen tilanne on ollut huono, niin sitten niin kuin on välillä pitänyt ottaa kalenteria tosi täyteen asioita, jotka on ehkä omalla tavallaan tuonut enemmän rasitetta siihen omaan arkeen kuin sitä hyvinvointia. Mutta sitten taas toisaalta mä koen, että mun työarkeni kuitenkin pitkälle koostuu siitä, että mä voin itse päättää, minkälainen se on. Et toki sitten kun tekee, itsekin teen niin kuin paljon muiden ihmisten kanssa töitä, niin silloin mä en voi aina, silloin mun täytyy myös itse olla joustava, mutta sitten se menee myöskin toiseen suuntaan. Se on tietenkin eri asia, että jos mä menen näyttelijäksi pelkästään produktioon, niin silloin mulle kerrotaan, että tässä on se aikataulu ja sun pitää olla täällä näin ja näin ja näin. Mutta jos mä puhun puhtaasti niin kuin jostain sellaisista projekteista, mitä mä itse tuotan sisältöä ja teen, niin mulla on tosi suuri vapaus vaan siihen, että mä pystyn ottamaan sinne niin kuin niitä hengähdyshetkiä siihen mun arkeeni ja pystyn ottamaan sitä vapaata, mitä mä tarvitsen. Mutta sekin on ollut opettelemisen asia ja se on edelleenkin opettelemisen asia, koska mä oon lähtenyt tälle alalle ajatellen, että tämä on elämäntapa. Ja se on tarkoittanut sitä, että mun koko elämä on ollut työtä. Ja sen jälkeen, kun on niin kuin joitain vuosia sitten, muutamia vuosia sitten siirtynyt niin kuin nelikymppisyyden maailmaan, niin mulla on tullut enemmän sellainen olo, että et sä kyllä enää jaksa ihan samalla tavalla kuin niinku tehdä tätä työtä kuin joskus ennen. Et nyt pitää niinku olla paljon tarkempi itse siitä, että oikeasti kuuntelee itseään tosi vahvasti. Mutta se jaksaminen tulee siitä, että saa tehdä juuri sitä, mitä haluaa työkseen. Ja toisaalta siitä vapaudesta, mitä se työn tekeminen itselle antaa, että jos sitä vaan osaisi itse tehdä paremmin, niin olisi vielä kivempaa, mutta että tavallaan että mä pystyn vaikuttamaan siihen, että mitä mä teen ja milloin ja missä järjestyksessä. Ja jos... Et mä pystyn myöskin vaikuttamaan esimerkiksi nyt tälläkin hetkellä siihen, että jos mulle tulee joku ajatus, että mä haluan lähteä viikoksi lomalle jonnekin, niin se on niin kuin mahdollista. Mun täytyy vaan itse niin kuin järjestää se. Että niin. Et kai se sellainen vapaus ylipäätään niin kuin elämässä, joka on myös siellä työelämässä, niin se on niin kuin se... Millä jaksaa. Ja sitten myöskin tavallaan se, että kyllä mulle se, siitä on tullut tärkeämpi, että mä teen niinku merkityksellistä sisältöä. Että mä saan siitä tosi paljon, kun mä teen sellaisia produktioita, jossa mä koen, että myös yleisö saa siitä itselleen jotain. Joko se voi olla hetken unohdus, että ne tulee katsomaan jotain, missä ne pystyy hetkeksi unohtaa sen oman työarkensa tai mitä henkilökohtaiset jutut ja ongelmat ja raskaat asiat, ja ne tulee ja nauraa asioille, ja se on ihanaa. Tai sitten se on se, että mä herättelen ihmisiä oivaltamaan jotain niiden omasta elämästä, ja ehkä ne menee kotiin ja ne miettii niin kuin sitä omaa elämää ja asioita. Et se antaa mulle kans tosi paljon niin kuin tavallaan se, mitä palautetta itse saa ihmisiltä noista omista esityksistä, niin silloin mä tiedän myös, että okei, että mä teen niin kuin ihan oikeasti tärkeitä asioita, että ne ei ole pelkästään niin kuin merkityksellisiä välttämättä mulle. Niin sekin on tärkeää.
Niin, vapaus toteuttaa itseään just miten haluaa. Se on aika iso mahdollisuus kuitenkin, mitä ei ehkä kaikki muuttavat tehdä töitä mahdollista. Mä palaisin vielä vähän taaksepäin tuohon apuraha-asiaan, että kun sä sanoit, että sä et ole oikein niitä käyttänyt, niin onko joku syy, minkä takia sä et ole hyödyntänyt sitä järjestelmää tai niin kuin oot luovinut sen ympärillä?
Mä olisin käyttänyt sitä järjestelmää, jos mä olisin saanut apurahoja. Että mähän olen siis koko työurani hakenut siis Okei, en ehkä siinä alkuvaiheessa, en mä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun mä oon alkanut tekemään niin kuin Suomessa produktioita, niin mä oon 17 vuotta hakenut kaikkia mahdollisia apurahoja, mitä Suomessa on vaan ollut mahdollista hakea. Ja kuten monet ja varmaan kaikki tällä alalla tietää, niin niitähän ei helposti tule. Että siinä on ehkä kuitenkin ollut vaan siis että semmoinen ajatuksellinen ero niissä, että mä olen niin kuin ensimmäiset varmaan 10 vuotta hakenut niitä pelkästään näytelmien tekemiseen. Eli mä en ole hakenut niin paljon siihen omaan henkilökohtaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Että mä oikeastaan siis 3 vuotta sitten vasta hain ensimmäistä kertaa niin kuin sellaiseen henkilökohtaiseen työhön. Että ihan niin kuin siihen omaan niin kuin esityksen käsikirjoittamiseen ja sellaiseen. Ja sitten mä yhtäkkiä sainkin apurahan. Ja sit mä jollain tavalla rupesin itse muuttamaan sitä ajatusmaailmaa kanssa, että aa joo, niin että tätä pitäisikin niin kuin ihan oikeasti ajatella silleen, että mä haen niin kuin sitä apurahaa niin kuin oikeasti siihen ennakkotyöhön, mitä tekee. Että se ei ole pelkästään sitä, että lavastuksiin, puvustukseen, rekvisiittaan, markkinointiin ja tällaiseen, vaan että okei, että ehkä mun fokusoitumisen pitää myös niin kuin nyt muuttua siihen suuntaan, että se on niin kuin, että se on siihen mun työhön. Tai että se on työryhmän jäsenten taiteelliseen työskentelyyn. Niin sitten tavallaan, kun muutti ehkä sitä ajatusta hiukan, niin sekin on jotenkin auttanut siihen, että joo, niitä hylkyjä tulee siis edelleenkin koko ajan, just viimeksi eilen, että et saanut apurahaa, mutta sitten on myös kuitenkin ruvennut saamaan niitä. Et siinä tulee tietenkin, että minkä takia näin on, että yhtäkkiä niitä saa, niin se varmaan johtuu siitä, että on myös tosi kauan tehnyt. Ja mä oon niinku tehnyt tässä omassa niinku kotikaupungissani tosi pitkään, niin se alkaa olemaan sit jo jonkinasteisesti myös näkyvää myös siellä kulttuurilautakunnassa. Tai että kun hain korona-apurahoja, niin mulla oli kuitenkin aina niinku produktioita, mihin mä hain. Ja tavallaan, että on aina niinku näyttää se, että mulla menee koko ajan näitä asioita. Ja ne asiat menee eteenpäin ja mä teen tätä työtä edelleenkin 20 vuoden jälkeenkin. Niin niilläkin asioilla on niinku iso merkitys. Mutta kyllä mä niitä apurahoja olisin mielelläni koko työurani käyttänyt, jos niitä olisi saanut. Mutta mä en ole myöskään tavallaan ajatuksellisesti ikinä lähtenyt siitä, että mun työ on kiinni apurahoista. Koska mä olen ymmärtänyt, että aika monet tavallaan myös tekee produktioita niin, että jos sulla ei ole rahoitusta, niin sitä ei toteuteta. Ja mä en ole ikinä ajatellut niin. Ja se varmaan johtuu siitä, että kun mä olin Englannissa ja Lontoossa, niin ei siellä mitään apurahasysteemiä ollut kauheasti. Että siellä on se yksi Arts Council, mut sieltä siis jonkun apurahan saaminen on niinku aivan käsittämättömän vaikeeta. Et ei siellä ollut mitään tällaista systeemiä, niin sitten vaan niinku teki niinku sit mitä pystyi ja sai sit sitä rahoitusta, mitä sai ja pääsy lipuista. Et mun niinku, mä oon jotenkin ajatellut aina niin, että se ei ole niinku mistään kiinni. Jos mä haluan tehdä tätä työtä, niin sit mä teen. Ja sit mä löydän sen keinon tehdä tätä. Ja sit jos mä en jaksa, niin sit mä en tee tätä.
Niin kun sä oot ollut siellä Lontoossa pitkään, niin miten sä mitkä on ne suurimmat erot tavallaan tämän suomalaisen taiteilijuuden tai teatterityön ja lontolaisen välillä, mitä sä oot tunnistanut? Et kummassa on helpompi, ehkä Suomessa, kun sä palasit Suomeen, niin helpompi jotenkin saada tämä homma toimimaan, mutta mitä sä ajattelet?
Siinä on aika erilainen tavallaan se että millä tavalla niin kuin sitä jollain tavalla ajatteli, koska, tai millaiset nämä on, niin kuin olla Suomessa taiteilijana tai olla siellä taiteilijana, koska Lontoossa mulla oli aina sellainen olo, siis silloin kun mä valmistuin, niin siis meille suurin piirtein sanottiin, että 98% esimerkiksi näyttelijöistä on koko ajan työttömänä, mutta se 2% liikkuu koko ajan. Eli toisin sanoen, sä voit välillisesti aina päästä siihen 2%, joka tekee sitä työtä. Ja siellä tuntui tavallaan siltä, että kaikki on mahdollista. Että sä et voi niinku koskaan tietää, että kulman takana voi olla yhtäkkiä se Hollywood-rooli. Tai siellä voi yhtäkkiä olla joku mieletön niinku kansallisteatterin rooli tai jotain. Et siellä oli koko ajan sellainen hypetys niinku tavallaan itsellä siitä, että et jos mä vielä niinku jaksan olla tämän pienen hetken, niin sit voi olla, että tuossa niinku kohtulee jotain. Ja paljon siellä olikin sellaisia niinku asioita, mitkä oli tosi positiivisia ja iloisia ja näin. Mutta sitten taas siellä se niinku normiarki sit kuitenkin oli tosi raskasta. Että sitten kun siellä kuitenkin joutui tosi paljon tekemään kaikkea muuta, niin siihen meni tosi paljon energiaa, että hei, nyt mä teen näitä muita töitä, jotta mä saan sitten niinku toteuttaa tätä jotain mieletöntä silleen niinku 2 viikkoa. Että sitten kun tuli Suomeen, niin se tuntui siltä, että täällä ei ole niin kauheasti sitä sellaista selviytymisen meininki, että mulla on sellainen olo, että se Lontoossa asuminen oli selviytymistä koko ajan. Sä niin kuin selviydyt sun arjesta ja sun elämästä ja sä niin kuin suoritat sitä koko ajan jatkuvasti. Sun pitää koko ajan olla esillä, nähtävillä, verkostoituu, niin kuin kaikkea. Se on niin kuin, siellä on niin hirveästi kaikkea koko ajan. Mä en muista ensimmäisestä vuodesta Suomessa yhtään mitään, mä vaan nukuin, koska mä olin niin uupunut siitä, että mä olin niin kuin, mulla oli semmoinen olo, että mä olin joku Rambo, että mä olen niin kuin selviytynyt niin kuin siellä koko 10 vuotta. Ja sitten tuli tänne Suomeen, jossa siis se tahti, elämän tahtihan on täällä paljon hitaampi. Siis niin kuin me, et tavallaan, et se syke laski, niin kuin oma elämän syke laski niin kuin heti, kun tuli Suomeen, niin täällä oli paljon helpompi olla. Ja myöskin se, että mä pystyin täällä asumaan omassa asunnossa, kun Lontoossa siellä on niin kuin 5 kämppistä, niin mä muistan, että mä itkin siis, kun mä olin ekaa yötä niin kuin omassa asunnossa, varmaan itkin viikon joka yö, koska oli vaan niin hyvä olla siinä niin kuin omassa, että täällä oli heti sellaista niin kuin, tilaa olla ja ajatella niin kuin enemmän. Ja sillä oli aika iso vaikutus niin kuin myöskin siihen, ja sillä on aika iso vaikutus siis tällaiseen niin kuin hyvinvointiin, jos ajattelee, että on tavallaan sitä tilaa olla ja ajatella. Et se on niin kuin aika iso ero, että mä en koe, että mun täytyy selviytyä elämästä täällä Suomessa. On se sitten taas toisaalta niin, että kummassakin paikassa pitää olla tosi aktiivinen itse, niin kuin tässä työn saralla ja verkostoitumisessa. Et se asia ei oikeastaan muutu mun mielestä kummassakaan paikassa, mutta et se, että Suomessa voi olla ehkä helpompi toteuttaa itseään ja täällä voi olla helpompi tehdä sitä taiteellista työtä täyspainoisesti. Koska täällä on tavallaan täällä on sellaiset sosiaaliset etuusmahdollisuudet on suuremmat ja sellainen turvaverkko. Täällä on apurahasysteemi, joka on tai ei ole turvaverkko, jos niin kun sen saa turvaverkokseen, niin se on hyvä asia. Ja sitten tavallaan, että suomalaiset on kanssa aika niin kuin lähtökohtaisesti aika lojaaleja ihmisiä siis siinä mielessä, että täällä on suhteellisen, niin kuin, että kun luvataan tehdä jotain, niin sitten tehdään jotain. ja sitten viedään usein loppuun asti. Että täällä on myöskin sellainen, kun sä tutustut johonkin ihmiseen ja sä koet, että sä haluat tehdä sen kanssa uudestaan, niin sit sä teet. Mutta on siinä paljon eroa, mutta mä luulen, että niissä rakenteissa on, niin kuin ympärillä olevissa rakenteissa on aika paljon eroa, että ehkä se on niin kuin se juttu.
Tämä on Suomessakin nyt varsinkin tietenkin korona-aikana on korostunut taiteilijoiden tyytymättömyys ja tietenkin tämä kriisin vaikutukset, niin onko sun mielestä tässä meidän järjestelmässä jotain semmoista, mitä voisi parantaa, jotta taiteellinen työ olisi helpompi tapa elää?
Mutta mä luulen, että korona-aika on osoittanut sen aika monessa maassa, sen saman asian, myöskin Englannissa ja myöskin täällä Suomessakin, että kulttuurin parissa työskenteleviä ihmisiä ei arvosteta tarpeeksi. Ja tätä työtä, mitä me tehdään, niin sitä ei arvosteta tarpeeksi. Mistä se johtuu? Se on hyvä kysymys. Ja siihen mun mielestä vaikuttaa paljon myös, siis paljon alan sisällä olevat asiat. Että tavallaan mun mielestä korona-aika on vaan korostanut niitä ongelmia, jotka ovat jo olleet siellä. Että se, että miten meitä arvostetaan ylipäätään ja millä tavalla meidän työ niin kuin yhteiskunnallisessa merkityksessä nähdään, niin sehän osoitti nyt vaan sen, että no ei sitä nyt kovin paljon aina arvosteta ja myöskin, että ihmiset ottaa itsestäänselvyytenä niin kuin monet asiat, kuten korona-aikanakin, että telkkari, musiikin kuuntelu, kirjojen lukeminen ja kaikkea, niin joku nekin on niin kuin tavallaan tuottaa ja tekee. Että ja tämmöinen oikeissa töissä niin kuin keskustelu ja muu, niin mun mielestä nämä ongelmat on tavallaan ollut, että nyt se vaan tuli se, että me nähdään nyt vaan se, että kuinka heikko asema meillä oikeasti on. Ja me ei olla kauhean, tuli huomattua myös se, että luovan alan tekijät ei ole, vaikka meillä on tavallaan omat noi liitot, niin me ei olla niin kuin, kokonaisuutena me ei olla niin kuin, kovin voimakas, että me ei olla jotenkin lyöttäydytty yhteen. Ja se osittain mun mielestä johtuu siitä, että me pidetään niin tiukasti kiinni niistä omista jutuista. Se on ihan sama, että jos mä ajattelen tällaisella paikallisella tasolla, että verkostoituminen on tosi hankalaa täällä niin kuin luovien alojen sisällä välillä. Koska kaikki on niin kiinni siinä, että mä teen nyt tätä omaa juttua täällä, että älä vaan tuu siihen, että se on jotain muuta pois ja sä viet mun ideat tai näin. Että täällä on tosi paljon semmoista sisäistä ristiriitaa ja kateutta ja sitten myöskin läpinäkyvyys on yksi asia. Et kun me ollaan itsekin on niinku alalla, jossa nähdään tavallaan, katsojat näkee sen lopputuloksen, mutta ei ne välttämättä tiedä, kuinka paljon työtä siihen on esimerkiksi mennyt. Ne on mitään käsitystä, koska ne näkee vaan sen, mitä me halutaan näyttää. Niin tavallaan mun mielestä meillä luovan alan tekijöillä ei ole tarpeeksi sitä läpinäkyvyyttä siitä oman työn tekemisestä. Me ei puhuta tarpeeksi siitä, että mikä se työmäärä on, mikä menee esimerkiksi jonkun näytelmän valmistamiseen. Se on ihan järjetön määrä työtä. Ja hyvin harvoin sä saat niinku sen palkan niinku tavallaan siitä, että mitä sä ansaitsisit niinku jostain sellaisesta työmäärästä. Et ehkä tällainen niinku, tällaiset asiat olisi tosi tärkeitä. Ja sitä onkin tullut nyt korona-aikana. Korona-aikana on niinku taiteilijat tavallaan ruvenneet myöskin niinku sanomaan sitä tosi vahvasti ääneen, että tiedätkö mitä, että tämä on ihan oikeaa työtä, mitä me tehdään. Että et ei me täällä niin kuin istuta vaan ja sitten yhtäkkiä mennä vaan lavalle tekemään jotain ilman, että me ollaan niin kuin oikeasti tehty jotain. Niin ehkä tällaiset asiat niin voisi auttaa.
Niin. Niin, että jos palataan siihen, mitä sanoit siitä vapaudesta, että se vapaus toteuttaa sitä itseään ja sitä, mikä on itselle tärkeää, säilyy, niin kyllähän tarvitaan se kunnioitus sitä kohtaan, mitä sä teet.
Kun on esimerkiksi tämä apurahasysteemi, niin se on niin kuin myös yksi sellainen asia, mikä aika moneen vaikuttaa. että kun tulee niitä hylkyjä esimerkiksi koko ajan, ja varsinkin kun tässä korona-ajassa on ihmisiä, jotka ei ole saanut tukia mistään, niin se vaikuttaa myös tavallaan siihen, että mitä ne ajattelee itsestään ja siitä työstä, että siellä koetaan, että ei arvosteta yhtään sitä, mitä niin kuin tehdään. Ja kyllä mä ymmärrän tuon tosi vahvasti, että mä olen niin kuin rakentanut sen oman niin kuin asenteeni tätä työtä kohtaan jo niin kuin alkuvaiheessa vähän niin kuin erilaisesti, että mulla niin kuin se ei välttämättä ole noista apurahoista, mutta en mä sitä sano, että tämä esimerkiksi nyt kun sain ton ison apurahan ja taiteilija-apurahan, niin se on niin kuin myöskin se, että okei, että tässä kaupungissa nyt oikeasti nähdään se, mitä mä teen, ja sitä arvostetaan, sitä, mitä mä teen. Niin totta kai silloin on sellainenkin vaikutus.
Niin, ja kuinka harva saa edes koko taiteilijauransa aikana kokea sitä välttämättä?
Ei välttämättä saa.
Että saa sen henkilökohtaisen apurahan.
Siis ei välttämättä saakaan. Ja silloin se täytyykin tavallaan hakea jostain muualta, että kyllä niin kuin, että kyllä niin kuin itsekin täytyy sanoa, että se on tärkeää, että itse nauttii siitä omasta työstä, mutta ihan yhtä tärkeää mulle on se, että mä koen, että yleisö kanssa antaa tavallaan sen arvostuksen niin kuin siitä työstä, että niille se on ollut kans niin kuin kivaa ja merkityksellistä. Että eihän ole mitään pointtia mun tehdä tätä työtä, jos kukaan ei pidä siitä, mitä mä teen, tai kukaan ei arvosta sitä, mitä mä teen, niin silloin eihän siinä olisi mitään järkeä niin kuin tavallaan. Että toki se on tärkeää, kaikkein tärkeää se, että sä itse niin kun arvostat myöskin sitä työtä, mutta että kyllä varsinkin tälleen esiintyjänä, niin jos ei tulisi niin kun yleisöä katsomaan, niin ei tässä paljon pointtia olisi. Että itse niin kun, niin kun myöskin yrittää navigoida niin kuin myöskin sen mukaan, että osittain sen mukaan, että mikä itselle resonoi, mutta ottaen huomioon se, että kenelle sitä tehdään.
Niin, mä mietin tuossa mun kirjassa tota arvostuksen puutetta jotenkin sitä, että kun usein jotenkin taide ja kulttuuri nähdään ulkopuolisina rakenteina siitä semmoisesta järjestelmästä, millä tämä pyörii, ja siitä talousjärjestelmästä, että on joku muu, missä se raha tienataan, ja sitten on nämä alat, jotka ikään kuin hyötyvät siitä, että meillä on tämä yhteiskunta, joka pystyy tukemaan tällaista toimintaa. Ja mä jotenkin jäin miettimään sitä, että olisiko niin kuin mahdollisuuksia ajatella jotenkin toisin, että kuitenkin jos me mietitään maailman tilannetta ja sitä kehityssuuntaa, mihin kaikki on menossa, me tarvitaan paljon enemmän ihmisiä, kenellä on kykyä ajatella jotenkin ehkä systeemin ulkopuolelta ja tarjota jotain uudenlaista ajattelua. Tavallaan taiteilijathan on siinä koulutettuja tekemään sitä ja pystyvät siihen. Niin miksei me hyödynnetä enemmän sitä ajattelua? Ja mä en tarkoita nyt sitä, että se olisi jotenkin hirveän markkinaehtoista, mutta että pystyttäisikö me myös niin kuin rakenteen sisällä hyödyntämään enemmän taiteilijoiden kykyä nähdä, tuottaa siitä näkemästään jotain. Mä tiedän, onko tämä ihan utopistinen ajatus sulle, mutta mitä sä ajattelet siitä, että se taiteellinen työ voisikin näkyä myös jossain muualla kuin kulttuurin alueella?
Siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Sen pitäisi näkyä. Siis mä oon paljon miettinyt tätä itse. Osittain teen omassa työssänikin sitä. Ja oon paljon keskustellut kulttuurihyvinvoinnista. Että tavallaan sen merkitys on, voisi olla niin kuin huomattavasti isompi ihan niin kuin jokaisella osa-alueella tässä yhteiskunnassa, ja sen pitäisikin tavallaan olla. Mulla on myöskin kokemusta siitä, että mä oon ollut, että olen ollut niin kuin taiteilijana mukana johtamis- ja esimieskoulutuksessa, jossa on niin kuin vuorovaikutuskoulutusta tavallaan. Ja sitten mä oon myöskin ollut tuolla Aalto-yliopistossa semmoisessa Mind-projektihankkeessa, jossa niin kuin tavallaan pyrittiin viemään niin kuin, tätä olin tavallaan siellä mukana, mutta sitten tavallaan sekin tuli siinä kokeiltua, että siinäkin oli tarkoitus viedä niin kuin tavallaan uudistaa sitä niin kuin rakenteita siellä yritysmaailmassa ja organisaatioissa. Niin sitten sielläkin tavallaan se luovan ihmisen ottaminen siihen, niin kävi ilmi, että se on ehkä parempi siellä sitten, kun ollaan yksilötasolla ihmisen kanssa. Niin se on jotenkin silloin helpompaa kuin siinä vaiheessa, kun et pitäisi ensin muuttaa tavallaan niitä isoja rakenteita siinä niin kuin yrityselämässä. Mutta joo, siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kulttuurihyvinvointi pitäisi olla semmoinen aihealue ihan kaikessa koulutuksessa, mitä tahansa, mihin ihmiset kouluttautuu, varsinkin jos ne joutuu, saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin siinä on aina tulee se vuorovaikutusaspekti. Miten niin kun me luovalla alalla voidaan luoda hyvinvointia ylipäätään ihmisten elämään? Mä teen tosi paljon, olen mun työurani aikana esimerkiksi tehnyt produktioita vanhainkoteihin ja palvelutaloihin. No osittain ja suurimmaksi osaksi ollut sellaisia, että mä oon itse hankkinut siihen rahoituksen, koska siellä ei ole rahaa saada ammattilaisia tekemään. Ja se on toivottavasti, mä nyt pääsin nyt korona-aikana, on taas vähän verottanut, että ei ole päässyt sinne tekemään, mutta toivon, että tänä vuonna taas pääsen, jolloin se tarkoitus on tavallaan siinä, että tuo niin kuin hyvinvointia sinne heille ikäihmisille. Tai se, että mä teen koko perheen esityksiä kirjastoille, jolloin tarjotaan sellaisille esimerkiksi perheille tai lapsille, jotka ei välttämättä ole ikinä kokenut minkäännäköistä teatterielämystä tai interaktiivista olemista niin kuin tollaisessa niin kuin esitysmuodossa. Se voi tarjota tosi vahvoja oivalluksia ja tunteita ja ajatuksia, niin yritän tarjota sitäkin niin kuin tavallaan sinne suuntaan, että uusia kokemuksia ihmisille, joilla ei välttämättä ole varaa esimerkiksi mennä katsomaan mitään niin kuin lasten esityksiä tai koko perheen esityksiä mihinkään teatteriin. Niin mun mielestä on sellaisia asioita, että pitäisikin käyttää, meitä luovia ihmisiä pitäisikin käyttää. Se ongelma, mikä itse tuli tuolla yritysmaailmassa aika usein oli se, minkä mä koin, on se, että meidän kieli on aivan erilaista. Et meidän, niin kuin, meidän sanasto, me ollaan niin kuin tosi kaukana, vaikka me ei olla, mutta me koetaan, että me ollaan tosi kaukana, koska meillä ei ole sitä yhteistä kieltä, millä navigoida niin kuin siellä maailmassa. Ja sitten musta tuntuu, että aika usein meitä luovan alan ihmisiä pidetään vähän semmoisina jonkinasteisena, kauhean sanoa, mutta jonkinasteisena niin kuin hörhöinä, että me nyt vaan ollaan tässä ja tehdään niin kuin omia juttuja ja sille ei ole mitään merkitystä, että mitä ihmiset siitä ajattelee. Mutta ei se nyt ihan näinkään mene. Mä oon itse omassa työssäni tosi organisoitunut ihminen myös, ja mä sopisin aivan yhtä hyvin jonnekin yritysmaailmaa niin kuin tekemään niin kuin töitä. Et on kauheasti ennakko-oletuksia, mutta musta tuntuu, että se vaan vaatii semmoista avointa dialogia, että missä kaikessa me voitaisiin nähdä. Se ongelma on siinä, että aina vaaditaan tutkimustuloksia. Ja tällaisesta, niin kuin, mitä luovat ala tai kulttuurihyvinvointi voi tuoda, niin sitä voi olla vaikea mitata. Niin sen takia se usein myös jätetään pois. Et, joo, no meillä ei ole tossa niitä päteviä mittaustuloksia, niin annetaan sen niin kuin nyt olla. Että se ei, et tehdään nyt tulosta vaan ja kaikkea muuta. Mutta me ollaan kuitenkin ihmisiä. Ja ihminen niin kuin tarvii varmaan sitä hyvinvointia, niin ehkä niin kuin luovat alat voisi tuoda sitä ja myöskin niitä vuorovaikutustaitoja jonnekin työelämään aika oleellisestikin tai koulutukseen.
Niin, toi ehkä kertoo aika paljon jotenkin siitä ihmisten kyvystä ja yhteiskunnan kyvystä nojata johonkin, ottaa riskejä. Ehkä nähdä mahdollisuuksia jossain, mitä ei voi mitata. Ja tutustua myös siihen ihmisyyden puoleen, joka ei ole looginen ja mitattava, mikä ehkä Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa on jo asenteellisestikin. Me nojataan enemmän tieteeseen ja faktaan ja prosessiajatteluun kuin semmoiseen vapautumiseen ja uusien ulottuvuuksien tutkimiseen.
Niin, ja sitä pidetään jotenkin semmoisena, että sitä voidaan pitää semmoisena niin kuin tietyssä mielessä niin kuin vaarallisena asiana, että mä ymmärrän sen, että minkä takia niin kuin kaikki ei halua just käydä niin kuin katsomassa, niin kuin, että miksi esimerkiksi ihmiset menee mieluummin katsoa stand-up-keikkaa, kun menee katsoa niin kuin Anna Kareninaa. Koska ei ihmiset niin kuin aina halua oivaltaa yhtään mitään omasta elämästään tai niin kuin mennä katsoa jotain, mikä voi avata jotain itsessään. Ei se on niin kuin, mä ymmärrän täysin, ei se on niin kuin, toiset ihmiset hakeutuu siihen niin kuin sellaisen pariin ja toiset ihmiset ei, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö ole erilaisia tapoja myöskin tehdä. Ja erilaisia, että itsekin käytän paljon niin kuin huumoria ja komiikkaa niin kuin esityksissä siihen, että tuodaan esille vaikeitakin teemoja tai asioita. Et sit musta tuntuu, että aika usein ihmisiä vaan pelottaa se semmoinen tuntemattomuus just. Että mennä niin kuin kohti tota jotain ja että mitä tässä nyt itseltä vaaditaan ja pitääkö mun pistää nyt itseni likoon ja aikamalla interaktiivista, voi ei. Et, kun se interaktiivisuuskin voi olla niin kuin tosi helppoa ja tosi semmoista, joka ei vaadi niin kuin kauheasti mitään, mutta se on tietenkin, että tietyt sanat jo aiheuttaa ihmisissä sellaista, niin kuin, että ei kauheata, että ei tästä joutu itsestä antaa jotain, tai ihan hirveätä. Ja kyllä senkin ymmärrän. Mä ymmärrän siis aivan täysin.
Niin. Mutta silloin jää ehkä jotain ulottuvuuksia kokematta ja näkemättä, jos ei antaudu ja anna mahdollisuutta. Näinhän se on. Hei, meillä on ollut tosi pitkä ja syvällinen keskustelu. Täällä on ihan mahtava keskustelu mun mielestä. Tuleeko sinulle itsellesi mieleen vielä jotain, mitä haluaisit lisätä? Haluaisitko sanoa jotain jostain produktioista esimerkiksi, mitä voisi mennä katsomaan tai jotain, missä olet mukana tällä hetkellä, mihin... mistä sut voi löytää?
No, mistä mut voi löytää? Mut voi löytää täältä Turusta tällä hetkellä. Tänä vuonna tulee syksyllä mun monologitrilogian kolmas osa Pienen ihmisen asialla. Siihen myöskin käytän osittain taustatutkimuksena varsinais-suomalaisten pienyrittäjien ja freelancereiden kyselyä. Että miten heillä menee tällä hetkellä. Ja myöskin, että miksi he ovat päättäneet ryhtyä vähän sivua niin kuin, teemaa, mistä on.
Näitä teemoja. No niin, mahtavaa.
Joo, että semmoisen teen tuossa syksyllä. Se on niin kuin mun juhlavuoden näytelmä. En vielä tiedä, missä toivottavasti Turussa uudessa taiteiden talossa, mutta en vielä osaa siitä sanoa. Ja sitten, mitäs muuta nyt keväällä, niin toimin aktiivisesti turkulaisessa vapaan teatterikentän työryhmässä Teatteri Tervetyttö. Meillä on tulossa aukinainen konserttikiertue, mikä piti toteuttaa vuonna 2020, mutta sitten tuli korona. Niin nyt me toivotaan, että me päästään muutamille paikkakunnille vähän laulamaan ja tuomaan semmoista iloa ihmisten elämään.
Kuulostaa tarpeelliselta varmaan monelle. No hei, nämä laitetaan seurantaan. Kiitos tosi paljon Kati sun ajasta ja ajatuksista.
Kiitos.
Sellainen oli tämän päivän Vapauden tavoittelijoiden keskustelu. Jos sulle heräsi jotain pohdiskeltavia asioita, niin heitä ihmeessä mulle pohdintojasi Instagramissa @aukikorpi tai linkkarissa löydät mut koko nimellä. Ja aina voit myös jatkaa näitä kuunteluhetkiä mun kirjan parissa Vapauden tavoittelijat, joka löytyy siis kaikilta kirjan kuuntelualustoilta tai sit kirjakaupoista. Mä toivotan sulle vapauttavaa päivää ja kuullaan taas pian. Moikka!